beruni.net taqdim etadi.
Mansab uchun poyni ko'zga surmayman, meni sotganlarni odam bilmayman. Kuchi yo'q ojizdek g'ibat qilmayman. Allohga soldim, Allohga soldim. Sizlardek osmonga sapchiganim yo'q. Ko'zim ham, ko'nglim ham, vijdonim ham to'q. Men azroq egildim, lek singanim yo'q. Allohga soldim, Allohga soldim. Ishonchimga kirib aldaganlar xas, nomarddan ham nomard, pastlardan ham past. Allohdan qo'rqaman, bandasidan mas. Allohga soldim, Allohga soldim. Dilimda imondir, ko'nglimda Ka'ba. Alloh kechirimli, qilinglar tavba. Dushmanlarga kulgum beryapti zarba. Allohga soldim, Allohga soldim. Mardman deb kerilma, vijdonli bo'lchi. Hayotda mardlarcha bir yashab ko'rchi. Odamni ajratmas banda odamdan. Yaralgan san asli nasling tuproqdan. Mardman deb kerilma, vijdonli bo'lchi. Hayotda mardlarcha bir yashab ko'rchi. Odamni ajratmas banda odamdan. Yaralgan san bilgin nasling tuproqdan. Yotgan ishlarim Alloh bilsa bas, qadamlarim o'lchash bandasiga mas. Yurmayman hech kimga bo'lib kasma-kast. Allohga soldim, Allohga soldim. Yo'qlikda astona munib kelganlar, mendan panoh izlab ko'nglim olganlar. Bugun odam bo'lib so'ng tupurganlar. Allohga soldim, Allohga soldim. Bugun qaddim baland omadlar kurshab. Mana davrim keldi, ming shukr ya Rab. Men g'ibat qilmayman sizlarga o'xshab. Allohga soldim, Allohga soldim. Dilimda imondir, ko'nglimda Ka'ba. Alloh kechirimli, qilinglar tavba. Dushmanlarga kulgum beryapti zarba. Allohga soldim, Allohga soldim. Mardman deb kerilma, vijdonli bo'lchi. Hayotda mardlarcha bir yashab ko'rchi. Odamni ajratmas banda odamdan. Yaralgan san asli nasling tuproqdan. Mardman deb kerilma, vijdonli bo'lchi. Hayotda mardlarcha bir yashab ko'rchi. Odamni ajratmas banda odamdan. Yaralgan san bilgin nasling tuproqdan. Mardman deb kerilma, vijdonli bo'lchi. Hayotda mardlarcha bir yashab ko'rchi. Odamni ajratmas banda odamdan. Yaralgan san asli nasling tuproqdan. Mardman deb kerilma, vijdonli bo'lchi. Hayotda mardlarcha bir yashab ko'rchi. Odamni ajratmas banda odamdan. Yaralgan san bilgin nasling tuproqdan.
beruni.net